Sary fahafito ambin'ny folo. Jesosy dia novonoina. Ny tompo Jesosy avy eo dia nofantiana teo amin'ny hazo fijaliana. Ny hazo fijaliana dia nitsatoka nahitsy tamin'ny tany ary Jesosy dia niantona teo mandra-pahafatiny. Nisy olona meloka roa ihany koa nomboana niaraka tamin'i Jesosy. Tamin'izany andro izany dia fomba mahatsiravina toy izany no hamonoana ny olona meloka. Saingy Jesosy dia mbola tsy nanao zavatra ratsy. Izy dia tonga hosorona mba hovidy ny fahotan'ny olona rehetra. Isika rehetra dia efa nanota avokoa ary tokony ho faty noho ny aminotantsika isika. Jesosy no nahazo ny famaizana izay tokony ho antsika rehetra. Raha manaiky ianao fa mpanota isika ary miodina tanteraka amin'ny fahotantsika, Andriamanitra dia mela eloka sy anadio antsika amin'ny fahotana. Minoan'i Jesosy Kristy dia ho vonjena ianao.